sportivna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 30. april 2025. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Simeona, episkopa Persijskog. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Održana sjednica Eparhijskog savjeta Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Povodom jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će u hramu Svetog Save u Deževi svetu arherejsku liturgiju u petak 2. maja sa početkom u 9 časova. Danas se navršilo 26 godina od NATO bombardovanja varošice Murino na sjeveru Crne Gore. U hramu Svetog Fjodora Ušakova u Herceg Novom odslužen akatist blaženoj matroni Moskovskoj. U vaskršnjoj akciji Fondacije Čovjekoljublje iz Herceg Novog obezbijeđena pomoć za 70 potrebitih porodica. Za upokojena liturgija povodom petogodišnjice od upokojenja protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića bit će služena u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Škaljarima 3. maja. A u eparhiji Valjevskoj 3. maja u manastiru Lelić organizovat će se molitvena svečanost u čast Svetog Vladike Nikolaja. A u okviru manifestacije u svjetlosti Hristovog vaskrsenja Bokelji, Svetom Savi i prevlačkim mučenicima u subotu 10. maja organizovat će se litija i doček moštiju svetih prevlačkih mučenika. Raspisan nagradni konkurs za najbolji likovni i literarni rad kao i najljepši ćirilični rukopis. Sjutra u Crnoj Gori se očekuje u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje centralne informativne emisije započinjemo informacijom koja nam stiže iz Beograda. Naime, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, je predsjedavao 30. aprila u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu redovnom sjednicom Eparhijskog upravnog savjeta Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sjednici je prethodio čin priziva Svetog Duha koji je u pridvornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog služio preosvećeni vikarni episkop Moravički, gospodin Tihon, uz sasluženje arhimandrita Stefana, igumana manastira Slanci, protojereja Stavrofora doktora Vladimira Vukašinovića, protođakona Damjana Božića i đakona Nikole Masnikose. U toku zasjedanja razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu crkvenih tijela i ustanova u okviru arhijepiskopije, kao i planovi za predstojeći period sa posebnim naglaskom na misionarsku, prosvjetnu i dobrotvornu djelatnost. Njegova svetost, patrijarh je naglasio važnost odgovornosti, saradnje i revnosti u radu na duhovnu korist povjerenog stada i na napredak i jedinstvo Srpske pravoslavne crkve. Bilježimo u nastavku emisije danas aktualno i jednu najavu vezanu za bogosluženje njegove svetosti. Naime, povodom jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će u hramu Svetog Save u Deževi svetu arhijerejsku liturgiju sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, visokopreosvećenom gospodom mitropolitima Braničevskim Ignatijem, Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem i Raško-Prizrenskim Teodosijem i preosvećenim episkopom Gornjokarlovačkim Gerasimom. Sveta liturgija biće služena u petak 2. maja sa početkom u 9 časova. Centralnu informativnu emisiju nastavljamo sa informacijama iz eparhije Budimljansko-Nikšićke i Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Danas se navršava 26 godina od NATO bombardovanja varošice Murino na sjeveru Crne Gore, u kojem je ubijeno 6 civila, među kojima 3 djece. NATO avijacija je tada sa 10 projektila bombardovala most na Limu, koji se nalazi u centru naselja. Živote su izgubila djeca, 14-godišnji Miroslav Knežević, 13-godišnja Olivera Maksimović i 10-godišnja Julijana Brudar. U napadu su stradali Vukić Vuletić, Milka Kočanović i Manojlo Komatina, dok je više njih povrijeđeno. Most na Limu je oštećen, a sve kuće i objekti u okruženju su pretrpjeli štetu. Eparhija Budimljansko-Nikšićka, mjesna zajednica Murino, porodice žrtava NATO zločina, Društvo srpskih domaćina Crne Gore i Srpski nacionalni savjet Crne Gore danas su organizovali obilježavanje godišnjice ovog stravičnog događaja, u okviru kojeg je služena za upokojena liturgija u 9 časova u crkvi Svete Petke u Murini, a pomen nevino postradalima kod spomen obilježja nakon liturgije.
U hramu Svetog Fjodora u Šakova u Herceg Novom sinoć 29. aprila odslužen je akatist blaženoj Matroni Moskovskoj, čija se ikona sa česticom svetih moštiju nalazi u ovome hramu. Na ovaj način otpočeto je redovno služenje akatista ruskim svetiteljima svakog utorka sa početkom u 19 časova. Nakon odsluženog akatista, mnoštvu sabranih na bogosluženju, pastirskim slovom obratio se protojerej Vladan Pantelić, a potom je uslijedilo pomazanje vjernih. Otac Vladan je ukazao na važnost pribjegavanja molitvenom zastupništvu ovoj divnoj svetiteljki, a govoreći o njenom žitiju, podsjetio da je ona rođena u Tulskoj oblasti kao slabašno slijepo dijete. Slušamo obraćanje oca Vladana.
Evo smo obraćali jedan divan akatist na jednoj velikoj svetiteljci, ruskoj svetoj Matroni. Svima bi dao savjet da ino žitije, koje je jako čudesno, svi uzemo i pročitamo. Ona je rođena u Tulskoj oblasti 1881. godine. Rođena je kao slabašna, bolesna i bez očiju. Ali kao Bog hoće, taj sasud koji je bio nemoćan, postao je jedan od najmoćnijih sasuda iz Tuv ruske zemlje. Jer Bog iz nemoći daje snagu. Evo smo vidjeli da ona je za života činila velika čudesa i živjela je jako teško, oputovala je, bila je opustinjak u gradu Most, njen omiljeni grad, blag u Rusiji, svima nama kad imamo takvu veliku zastupnicu pred Bogom. Eto, smo se danas uzeli po molitve Svetoj majci Matroni za spas ruskog naroda i Ukrajine bratske, da se ovaj rat završi, ako Bog da, i Sveta majka Matrona, da bratska ljubav se opet zastavi među njima.
Episkop Kirilo služio je Parastos Ioannisu Kapadistriasu u Kopru i zajedno sa koparskim gradonačelnikom položio vijenac na spomenik velikom državniku i diplomati. Na Pobusanin ponedjeljak 28. aprila u hramu Svetog Save u Kopru služen je Parastos Ioannisu Kapodistriasu, prvom guverneru nezavisne Grčke, velikom državniku i diplomati. Za upokojenu službu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Buenosajreski južno-centralno-američki Kirilo, protojerej Stavrofor Tomo Ćirković, jereji Dejan Mandić i Miroslav Ćirković, kao i đakon Petar Kozakijević. Vladika Kirilo se nakon Parastosa obratio okupljenima govoreći o značaju ličnosti i dijela Ioannisa Kapodistriasa i njegovom primjeru koji nadahnjuje i povezuje pravoslavne i bratske narode, grčki, ruski i srpski narod. Parastosu u crkvi su prisustvovali Aleš Bržan, gradonačelnik opštine Kopar, Primož Krečić, župnik, Nada Čibej, direktorka istorijskog arhiva Kopar, Tilen Glavina, zamjenik direktora naučno-istraživačkog centra Kopar, Lucija Čok, profesor, Silvester Gabersček, etnolog i sociolog, a potom su okupljeni otišli do obližnjeg istorijskog arhiva Kopar i spomenika Ioannisu Kapodistriasu, gdje su episkop Kirilo i gradonačelnik Bržan položili vijenac. Prisutne je pozdravio jerej Dejan Mandić, koparski paroh, a govorila je i profesor Čok o istorijskoj ulozi i značaju Ioannisa Kapodistriasa, njegovoj vezi sa Koprom i doprinosu evropskoj istoriji. Na kraju se prisutnima obratio i profesor dr. Aleksios Panagopoulos iz Grčke, a potom je gospođa Čibej episkopa upoznala sa istorijom i djelovanjem istorijskog arhiva.
Na Pobusani ponedjeljak 28. aprila u crkvi Svetog Arhangela Mihajla na Starom groblju u Budvi služena je sveta liturgija, a potom je odslužen pomen na nedavno obnovljenom grobu Anastasa Bocarića, znamenitog srpskog slikara iz Budve. Svetu liturgiju je služio protojerej Aleksandar Lekić, starješina crkve Svete Trojice u Budvi, uz molitveno učešće paroha budvanskog protojereja Slobodana Lukića i vjernog naroda. U besjedi na Bocarićevom grobu, nakon odsluženog pomena, otac Aleksandar je kazao da se u riječi Hristos Vaskrse sabira sva naša vjera koju ispovjedamo i da se bez istine i poruke koju ona nosi sve obesmišljava.
Sabira se naša vjera koju ispovjedamo, Hristos Vaskrse. Vjera da je kroz jednu ličnost, ličnost Bogočovjeka Hrista, Isusa, raspetoga i vaskrsloga, nama otkrivena jedna velika istina, a to je da je život jači od smrti. Da na kraju svih krajeva smisao, a on jeste taj smisao, triumfuje nad svakim besmislom. Bez tih riječi Hristos Vaskrse i te istine sve se obesmišljava. Evo, mi smo danas svjedoci tog obesmišljavanja, svjedoci smo danas kako je su ohladnjela srca mnogih. Svjedoci smo velikog otuđenja među nama. Pa nekako izgledamo poput onih učenika Hristovih juče, kako čita smo, zatvorenih u sobi u Jerusalimu u strahu od Judejaca. I mi smo danas, čini se, sve više povučeni u naše sobe naših svjetova, naših muka koje nas muče, naših strahova koje nas tište, koji nas proganjaju, i tako nekako i život nam prolazi često u strahu na koncu, u strahu i od smrti. I zaista ovaj praznik Hristovog Vaskrsenja nam opominje nas da nema napretka u toj, kako je govorio Sveti Otac Justin Ćelijski, vodenici smrti bez onoga koji je sam pobijedio smrt. Onoga koji, kako smo juče čitali u Svetom Evanđelju, sada neograničen prostorom i vremenom i tim kategorijama, prolazi kroz zatvorena vrata te sobe gdje su učenici i sabrani i govori im one čuvene riječi, divne riječi, mir vam. I to ne jednom, nego dva put kaže mir vam. A te riječi mir vam nisu prosto uobičajeni onaj narodni jevrejski pozdrav, šalom. To je pozdrav koji sada donosi vaskrsli Hristos i daje mu novi kvalitet. To je višnji mir, mir koji prevazilazi svaki razum, mir onostrani koji samo može dati vaskrsli Hristos.
Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Napominjemo da tonske zapise u cijelosti možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Sljedeća informacija stiže nam iz informativne službe Srpske pravoslavne crkve. S radošću obavještavamo sveštenstvo, monaštvo i sav vjerni narod naše svete crkve da je bogoslužbena knjiga Tipik bogoslužbene napomene za 2025. godinu od sada dostupna u formi mobilne aplikacije koja se može besplatno preuzeti na internet platformama App Store i Google Play. Inače, ova aplikacija izrađena je s blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda i predstavlja pilot verziju čija je svrha, pored osnovne, i ta da se od korisnika prikupe povratne informacije, komentari i sugestije na koji način se ona može unaprijediti kako bi u buduće na cjelishodan način služila kliru, pojcima i svima koji se žele aktivnije uključiti u bogoslužbeni život crkve. Sve bogoslužbene napomene u ovoj aplikaciji u potpunosti su saobrazne štampanom izdanju i sastavljene su u saradnji sa Katedrom za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tipik je bogoslužbeni ustav Pravoslavne crkve koji propisuje redosled, sadržaj i način vršenja bogosluženja tokom cijele crkvene godine. On određuje kako se služi dnevni, sedmični i godišnji bogoslužbeni krug, uključujući praznike, postove i posebne bogoslužbene osobenosti. Tipik je temelj bogoslužbenog poretka u Pravoslavnoj crkvi i osnovni priručnik za sve koji učestvuju u bogoslužbenom životu. Besplatna mobilna aplikacija Tipik 2025 služi kao vodič za pravilno bogosluženje, pomoćno sredstvo za sveštenstvo, monaštvo i vjernike u praksi bogoslužbenog života. Karakteristike mobilne aplikacije Tipik 2025 su sljedeće. Propisuje redoslijed dnevnih, sedmičnih i godišnjih bogosluženja. Detaljno objašnjava kako se služe praznične, velikoposne i svakodnevne službe. Ukazuje na način prilagođavanja bogosluženja u zavisnosti od crkvenog kalendara. Sadrži uputstva za upotrebu bogoslužbenih knjiga kao što su Oktoih, Minej, Triod i Psaltir. Iz informativne službe Srpske pravoslavne crkve mole da na adresu tipik@spc.rs pošaljete sugestije, predloge i prijave potencijalnih problema u funkcionisanju aplikacije. Sljedeća informacija stiže nam iz Herceg Novog. Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, Vaskrsenja Hristovog, dobrotvorna fondacija Mitropolije Crnogorsko-Primorske crkvene opštine Topaljsko-Herceg-Novske Čovjekoljublje, Ogranak u Herceg Novom, i ove godine u susret Vaskrsu organizovala je vaskršnju dobrotvornu akciju u okviru koje je obezbijeđena pomoć za 70 potrebitih porodica. Poklon paketi bili su bogati i sadržali su između ostalog jaja, svježe meso, suhomesnate proizvode, sir, sredstva za higijenu kao i osnovne potrepštine za domaćinstvo. Zahvaljujući ljudima dobre volje, našim dobrotvorima i vrijednim volonterima, mnoge porodice su praznik dočekale sa radošću u duhu zajedništva i ljubavi. Ovakve akcije pokazuju da solidarnost i čovjekoljublje nisu samo riječi, već djela koja mijenjaju živote. Nastavljamo sa našom misijom da budemo podrška onima kojima je to najpotrebnije, sa nadom da će svaki naredni praznik donijeti još više svakog dobra, a iznad svega istinske ljubavi. Hvala svima koji su svojim učešćem doprinijeli da ova akcija uspije i podsjetili nas da je ljubav prema bližnjem najdublja poruka Vaskrsa, poručuju iz Čovjekoljublja, iz Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske. U nastavku emisije bilježimo najave za predstojeća molitvena sabranja kao i manifestacije.
Za upokojena liturgija povodom petogodišnjice od upokojenja protoiereja Savrofora Momčila Krivokapića bit će služena u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Škaljarima u subotu 3. maja u 9 časova. Eparhija Valjevska 3. maja u Leliću organizuje molitvenu svečanost u čast Svetog Vladike Nikolaja. Svetu arhijerejsku liturgiju 9 časova služi njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.
U okviru manifestacije u svjetlosti Hristovog vaskrsenja po kelji Svetom Savi i prevlačkim učenicima, a povodom obilježavanja 25 godina od proslavljenja svetih prevlačkih mučenika u Tivtu, u subotu 10. maja organizuje se litija i doček moštiju svetih prevlačkih mučenika. Polazak litije planiran je za 17 časova i 30 minuta od hrama Svetog Save na Pine. Doček moštiju je u 18 časova. Večernja služba će početi u 19 časova u hramu Svetog Save, a u Centru za kulturu Tivat u 20 časova organizovaće se sabor horova Boke. Bilježimo, poštovani slušalci, i informaciju koja nam stiže iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. U susret obilježavanja kulturne manifestacije posvećenoj Svetoj braći Kirilu i Metodiju, eparhija Budimljansko-Nikšićka, opština Nikšić, Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, NVO Art Klub Prvo pismo, Obrazovni centar Sveznalci i kaligrafska radionica Paunovo pero raspisuju nagradni konkurs za najbolji likovni i literarni rad kao i najljepši ćirilični rukopis. Propozicije konkursa za najbolji likovni rad tema je radost. Likovni konkurs se realizuje u tri kategorije – predškolci, djeca od 1. do 4. kao i od 5. do 9. razreda. Zatim, najbolji literarni rad, tema je radost. I najljepši ćirilični rukopis. Konkurs je otvoren za sve koji pišu ćirilicom na teritoriji Crne Gore, a tema je tropar Svetom Kirilu i Metodiju. Radove možete dostavljati na adresu Saborna crkva Svetog Vasilja Ostroškog, Trg Šaka Petrovića, Nikšić, najkasnije do 20. maja. Više informacija o propozicijama ovog konkursa možete naći na sajtu eparhije Budimljansko-Nikšićke na adresi eparhija.me. Svaku oblast stvaralaštva će ocjenjivati posebni stručni žiri, profesori i umjetnici, a stručni žiri proglasit će tri najbolja rada za svaku oblast, a njihovi autori će dobiti diplome i nagrade kao i škole koje budu imale najviše poslatih radova. Bilježimo, poštovani slušalci, i informaciju o obilježavanju jubileja u Matici Srpskoj.
U utorak 29. aprila u svečanoj dvorani Matice Srpske održana je svečana akademija povodom dana biblioteke Matice Srpske. Na početku svečanog programa njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Bački dr. Irinej blagoslovio je skup i uputio prisutnima pozdravne riječi. U okviru srpskog naroda već u predsvetosavskim vremenima je njegovana knjiga u manastirima, a pogotovo od Svetog Save pa nadalje. Matica Srpska je najprirodniji saradnik Srpske pravoslavne crkve na negovanju, čuvanju i širenju dobre knjige, ali i obrnuto. Mi se također u punoj meri oslanjamo na Maticu i na njen iskreni i ničim nikad zatamljeni patriotski hrišćanski duh. Biblioteka Matice Srpske ima veoma retke i dragocene primjerke, kako rukopisne, tako i stare srpske knjige, ali to isto imaju i sve značajne naše crkvene biblioteke. Pozdravne reči uputili su i profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, i gospodin Nikola Selaković, ministar kulture. Besedu o knjizi i biblioteci izgovorio je Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske. Dr. Milan Micić je pročitao saopštenje žirija o dobitniku nagrade Zlatna knjiga biblioteke Matice Srpske, a potom je upravnik biblioteke Matice Srpske uručio nagradu gospodinu Draganu Jovanoviću Danilovu, koji je tim povodom izgovorio prigodnu besedu. Na kraju svečane akademije uručene su zahvalnice biblioteke Matice Srpske zaslužnim pojedincima i ustanovama. U umetničkom dijelu programa učestvovao je hor Bogoslovije Svetog Arsenije i Sremskih Karlovaca, kojim je dirigovala gospođa Sonja Damjanović. Svečanoj akademiji povodom dana biblioteke Matice Srpske prisustvovali su episkop Mohački gospodin Damaskin, predstavnici ustanova kulture i mnogobrojne ličnosti iz javnog i kulturnog života Novog Sada. Bogoslovsko učilište u Sremskim Karlovcima predstavlja jednu od najstarijih i najvažnijih obrazovnih ustanova srpskog naroda. Baštini tradiciju bogoslovskog obrazovanja u Sremskim Karlovcima, koje datira od vremena osnivanja klirikalnog učilišta 1749. godine. Povodom 230 godina od osnivanja i 60 godina od posljednje obnove Karlovačke bogoslovije, tokom čijeg obilježavanja 2024. je održano niz manifestacija, Srpska pravoslavna bogoslovija Svetog Arsenija objavila je film Baklja duhovnosti.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, da čujete, poštovani slušaoci, kako će vrijeme biti sjutra u Crnoj Gori i šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Sjutra se na jugu Crne Gore očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost, na sjeveru malo do umjerenu oblačnost sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar sjeverni, sjeveroistočni, mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano i toplo, povremeno u slabu, rijeđe i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, kratkotrajno pojačan, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna 27 stepeni.
Večernji program, poštovani slušaoci, započinjemo emisijom katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog, odmah nakon završetka naše centralne informativne emisije. Zatim u 21:30 na programu je emisija Katedra, a u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Vaseljenskog radija Svetigora, Olivera Balaban i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, Hristos vaskrse.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.